În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iertați pentru întârziere. M-am luat cu niște treburi aici, am crezut că să dureze 2-3 minute și a durat mai mult. O să continuăm să vorbim totuși despre despre ispitirea Mântuitorului. Probabil că și mâine o să avem ce să vorbim. Poi mâine, duminică seara, o să l-am invitat pe domnul Răzvan Ionescu, actorul, de la ora 8, pe Zoom. Deci nu o să mai vorbim noi. Vorbim despre înaltul Bartolomeu, 10 ani de la adormirea sa. Iar de luni începem obișnuitele întâlniri pe care le aveam, adică duminică și lunea, Evanghelia de la Matei, marța și miercurea facere, joi și vineri Faptele Apostolilor, sâmbătă Evergetinosul pe care nu l-am terminat, al treilea volum. Acestea, vă amintesc că suntem la 301 întâlnire, astăzi vineri 29 ianuarie. Anul trecut am început pe 17 martie aceste întâlniri. Nădăjduim că măcar până atunci o să reușim să ne întâlnim așa seara, să facem măcar un an. Despre ce vreau să vorbesc în seara aceasta? De ce Mântuitorul a ținut la aceste 40 de zile? Adică nu că a ținut, a hotărât să țină 40 de zile. Bineînțeles că ar fi putut să țină mai mult. Într-un fel am putea spune că el a îngăduit ca trupul să se simtă flămând după 40 de zile. Putea să reziste mult mai mult. Unită cu firea dumnezeiască, firea umană este hrănită altfel, parcă cu lumină. Exact cum un om când este foarte bucuros și este plin de viață, nu-i mai trebuie parcă nici mâncare, nu-i mai trebuie nimic, are energie enorm de multă. Așa, firea umană din Hristos unită cu lumina dumnezeiască, cu bucuria dumnezeiască, cu deplinătatea dumnezeiască, putea fi lăsată să țină mult mai mult. Putea fi, exact cum după înviere, Mântuitorul nu mai are nevoie să mănânce. El poate mânca dacă vrea, dar nu mai are nevoie să mănânce. Firea umană nu mai suferă în așteptarea mâncării. Nici nu mai îmbătrânește. Deci ar fi putut să stea mai mult de 40 zile Mântuitorul, dar nu a stat nici mai mult, nici mai puțin, ci a stat exact cum au stat toți marii trăitori și pusnici și sfinții ai Vechiului Testament, așa cum a stat Ilie, cum a mers Ilie 40 de zile spre muntele Horeb, fără să mănânce, fără să mănânce nimic, spre muntele Sinai, exact cum 40 de zile a stat Moise în muntele Sinai, față către față cu Dumnezeu. Exact cum 40 de zile a postit și s-a ostenit Ninive ca să primească de la Dumnezeu milostivire. Exact cum 40 de ani evreii au stat în pustie până când Dumnezeu i-a reprimit în Țara Sfântă. Observ aici la Mântuitorul multă smerenie, adică n-a vrut să se arate mai presus de toți cei care au fost înainte de el, și mai tare, cum se zice, mai deosebit, mai superior, dacă nu există mai superior, superior acestora. Și a vrut să se arate în firea sa umană, firească, limitându-se la 40 de zile, ceea ce mi se pare extraordinar. Dumnezeu se păstrează în această dreaptă măsură, această cumințenie, această smerenie. Exact cum până atunci, la 30 de ani, s-a păstrat în cumințenia ascultării și bunei viețuiri cu mama sa, cu verișorii săi, cu obștea satului în care a trăit și nu s-a arătat cu nimic special, nu a ieșit în evidență, nu a căutat să intre în evidență, să iasă în evidență, să fie în mod special cinstit, lăudat. Nici aici Mântuitorul nu a căutat spre n-ați ținut nici 41, nici 42, nici 43, nici 39, nici 38, nici, ci 40 de zile, exact cum au ținut și cei dinaintea sa. Și în cinstea și în amintirea acestor 40 de zile, noi ținem postul Paștelui și postul Crăciunului de 40 de zile. Nici mai mult, nici mai puțin. Bineînțeles că postul Paștelui pare mai mult pentru că îi se adaugă postul Sfintei Cruci, cele 6 zile ale sărbătorii patimilor, ale săptămânii patimilor. Dar postul durează până la flori. Postul mare durează până la flori și sunt exact 40 de zile. Alt lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este faptul că de care ne vorbește cumva cele ce s-au întâmplat aici la în pustia Carantanii, că imediat după această mare minune, mare și cutremurătoare minune a arătării treimii la Iordan, imediat după aceasta, imediat după ce Mântuitorul a fost arătat de Sfântul Ioan Botezătorul, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, imediat după aceea a venit ispita diavolului. Cu alte cuvinte, după ce noi primim daruri mari duhovnicești deosebite, după ce ni se întâmplă ceva bun și frumos, s-ar putea să vină și încercări de la diavol. Deci asta este o învățătură pe care merită să o luăm în seamă. Dacă Mântuitorul, nu, cum zice Mântuitorul, nu este stăpânul, nu este sluga mai mare decât stăpânul și solul mai mare decât cel pe care, de la care a plecat și care l-a trimis. Așa și noi nu suntem mai mari decât Mântuitorul. Deci dacă vom primi daruri mari sau bucurii peste măsură de mari sau vom trăi niște lucruri deosebite de prietenie, de bucurie, de înțelegere, să știm că va veni și încercare. De ce? Bineînțeles că noi decodificăm lucrurile acestea pur și simplu că Dumnezeu îi dă cu o mână și ia cu alta. Noi decodificăm greșit. Noi spunem Dumnezeu a îngăduit așa sau a făcut așa pentru că niciodată nu-ți dă un bine după care îți dă o palmă sau îți dă un rău. Nu e adevărat. Acest lucru, de ce? De ce se întâmplă de obicei acest lucru? Când ai o bucurie mare, când ai o bucurie duhovnicească în primul rând, când ai când primești un dar de la Dumnezeu, când te învrednicești să primești acest dar de la Dumnezeu, când reușești să te împaci cu oamenii, când reușești să fii bine cu unii și cu alții, când reușești să ierți, când reușești să binecuvintezi în loc să blestemi, când reușești să te rogi în loc să faci rău sau să dorești rău cuiva, vor veni și încercări. De ce? Unul principal motiv este vor veni și încercări, dar cu măsură, să nu vă fie frică. Încercările noastre vor fi la măsurile noastre. Îngăduite Dumnezeu cu măsură. De ce? Pentru că diavolul invidiază toată starea noastră de bine. Invidiază orice bine al omului. Este înciudat. El este clevetitorul. Așa, o altă denumire comună a diavolului în Biblie este clevetitorul. De fapt, diavol în ebraică, așa s-ar și traduce mai degrabă, clevetitor, în grecească diabolos înseamnă cel care dezbină. Din ebraică, el avea mai degrabă înțelesul de clevetitor, de pârâcios. Și Dumnezeu numește așa pe diavol, pârâcios, clevetitor, pentru că pururi ne clevetește înaintea lui Dumnezeu, pururi ne clevetește înaintea tuturor. Pismuiește orice bine al omului. Aduceți-vă aminte cum l-a clevetit pe Iov înaintea lui Dumnezeu. Nu e deosebit. El e așa pentru că i-ai dat tu de toate, de aia dă-mi mie în mână. Îți spun eu despre el adevărul și îl clevetește de fapt. Exact cum a clevetit, exact cum a pismuit pe apostoli și înțelegerea dintre apostol și Mântuitorul și bucuria pe care apostolii au trăit-o alături de Mântuitorul, minunile pe care le-au văzut, viața frumoasă, luminoasă, înaltă pe care au trăit-o alături de Mântuitorul, a fost pismuită, invidiată de diavol, care s-a făcut un clevetitor. Și l-a clevetit la toți, la toți, dar în primul rând la Dumnezeu. În primul rând, diavolul ne clevetește atunci când e bine omului. Primii la care îl clevetește diavolul este la oameni. Adică vine și aruncă în mintea multora, uite-te la ce bine merge. Pismuiește-l, invidiază-l, urăște-l, fă-i rău dacă se poate. Gândește-l de rău, pismuiește-l, invidiază-l. Deci, în primul rând, cleveteala diavolului vine, uite-l la ce bucuros e, uite-l la ce chip luminos are și senin și gândește-l mai cele înalte. Invidiază-l, clevetește-l. Vorbește-l de rău, fă-i rău, spune cuvinte aspre, zice diavolul, tuturor oamenilor din jur. Și știți bine câtă sfătuire aveți în privința asta, oricând este cineva luminos, oricând este cineva, câtă plăcere ne face de multe ori să-i facem inima cârpă celui care se bucură și el sau are o perioadă de lumină. Nu e nevoie decât să vină cineva în comunitatea noastră. De exemplu, dacă am fi o comunitate de credincioși, să presupunem că am fi, nu știu în ce măsură suntem cu adevărat o comunitate de credincioși. De multe ori suntem o comunitate adunată pe criterii tradiționale și etnice și, eu știu, și de frică și de reazăm în ultimă instanță pe Dumnezeu, pe care nici nu prea-L cunoaștem, nici nu vrem să-L cunoaștem. De multe ori bisericile așa sunt. Rare ori această comunitate este cu adevărat temeluită pe credință și încredere în Dumnezeu, nădejde și dragoste față de El. Deci sunt rari oamenii, rari oameni, 2, 3, 4, 5 într-o comunitate, 10, 15, 20, nu știu câți, dar sunt rari oamenii care se adună în acea comunitate și rămân în acea comuniune de dragul lui Dumnezeu și nu din alte motive, nu din motive sociale, adică de a fi cu cineva, de a fi și tu într-un grup, de a fi înțeles, nu de afinități emoționale, afinități de gândire, adică că ne asemănăm unii cu alții în grijile, în spaimele, în fricile noastre. Sunt puțini oameni care se adună de dragul lui Dumnezeu, dar oricum, se presupune că vine asemenea om în comunitatea noastră, noi care ne credem credincioși și ne socotim luptători pe cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu și să presupunem că acel om este la început și primește darul, harul începătorului, primește bucuria convertitului, care se bucură, se luminează, care primește har peste har și se bucură de această lumină care se revarsă în el. Păi știți ce gândim? Mai toți oamenii ne transformăm în niște babe rele și înciudate, care îi dorim numai răul, îl pismuim, îi dorim răul, dacă se poate să-l atingem cu cuvinte aspre, ironice, răutăcioase, să-l dezamăgim, să-l dezarmăm, să-i spunem că ce știi tu, o să vezi tu ce o să vină peste tine, râzi acum, ești bucuros, dar vezi tu, și cu gândul îl judecăm și îi dorim tot rău. Și dorim să-l vedem trist și ne bucurăm mult mai mult să vedem pe cineva trist, disperat, deznădăjduit, terminat alături de noi, decât bucuroși și luminoși. Și în loc să ne bucurăm să fie 100 de oameni bucuroși, luminoși, plini de râvnă spre Dumnezeu, și să ne ținem și noi de ei, că unde este atâta har, s-ar rămulți și pentru noi. Nu, noi mai bine preferăm să fie toți triști, disperați, deznădăjduiți, și să ne simțim bine printre ei, să nu simțim că suntem mai prejos, că suntem în urma acestor oameni și ne simțim chiar bine, că nu sunt chiar așa trist, nu sunt chiar așa de distrus ca ăsta. Ăsta e aproape de boală psihică, de atâta tristețe și depresie. Eu, să știi că o duc chiar bine. Mai degrabă căutăm asta. Ei, primul lucru, primul cerc asupra căruia diavolul vine să-și șoptească cleveteala lui, este la oameni. Deci cum îți merge ție bine? Cum vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Cum se mulțește rugăciunea? Cum aș zice, hai să zicem un alt cerc, un prim, mai înainte de acest prim cerc, aș zice și te clevetește la tine însuți. Te clevetește în sensul că te vorbește de bine, te laudă, îți cântă în strună, începe să spună că nimeni nu-i ca tine, că toți sunt mai prejos decât tine, că nimeni n-au găsit, adică te laudă și te face să te mândrești. Ăsta e primul cerc al clevetelii, aș zice, ăsta e primul cerc al clevetelii. După ce faci ceva sau te străduiești sau primești un dar de la Dumnezeu, primul cerc al clevetelii diavolului este să te laude, să te cotești deosebit, mai sfânt decât toți sfinții, mai deosebit, mai clar și mai sigur pe calea mântuirii decât alții, mai cu dreaptă măsură. Toate ți le aduce în față și te laudă. A doilea cerc este, sunt oamenii în jur, la care de cel mai multe ori aduce gânduri de cleveteală, de invidie, de ciudă, de mânie, sau amestecate, foarte interesant, amestecate cu lauda, deci în timp ce te laudă și te lingușește, în același timp că te gândește de rău și îți dorește toată căderea și toată suferința. Asta este al doilea cerc al diavolului. Al treilea este, bineînțeles, la nivelul spiritual, la îngeri și la demoni, dar acolo nu are prea mult efect, pentru că îngerii nu se lasă demeniți de asemenea. Iar al patrulea este cleveteala pe care diavolul o duce neîncetat înainte lui Dumnezeu. El vine să te ceară, să te clevetească, că ești rău, că faci rele, că de fapt nu ești așa bun cum pare, că ai revărsat, Doamne, harul peste el, de el nu-l merită, ești nedrept, Doamne, altora nu l-ai dat, iar ăstuia i-ai dat. Ești nedrept, Doamne, pe altul țin suferințe, răstuia ideea atâta dar, și te clevetește diavolul la Dumnezeu și te cere neîncetat, te cere să te cearnă. Cu asta se ocupă diavolul, te cere la Dumnezeu să te cearnă. Deci un prim motiv pentru care vin peste noi încercări, după ce ai primit un dar de la Dumnezeu, după ce ai primit bucurie, după ce ai odihna și bucuria a merge pe calea lui Dumnezeu, un motiv pentru care poate veni peste noi încercare de la diavol, ispitire de la diavol, este că diavolul este invidios pe tine și te cere de la Dumnezeu. În primul rând, aș zice, înainte a te cere de la Dumnezeu, te laudă pe tine în inima ta, spune lucruri lingușitoare despre tine, până când începi să... Deci după ce primești un dar sau o bucurie, chiar începi să te desparți de Dumnezeu, să te simți independent, puternic, să simți că chiar ești un om deosebit, chiar ai o șansă să fii cineva deosebit. Când noi ajungem să facem niște fapte frumoase sau să mergem pe o cale frumoasă, încetul cu încetul începe să ni se pare că suntem unici și deosebiți și diavolul se... E foarte priceput aici să ne încerce. Ne încearcă aici. Ne încearcă prin oameni și prin pisma lor, dar și prin lingușala lor. Și lingușala oamenilor și laudele lor, dar și propriile laude din capul nostru și narcisismul, toate încep să aducă mândria, să aducă marele balaur al mândriei. Iar celor mândri, Dumnezeu le stă împotriva și Dumnezeu, ca să nu se transforme firea ta, să nu se transforme inima ta într-un coșmar, într-o troacă de porci a mândriei și a lăudăroșenii și a părării de sine și a judecății față de ceilalți, îngăduie la o anumită măsură diavolului să te ispitească. De fapt, dar să știți că această măsură în care te va ispiti diavolul este cunoscută și știută numai de Dumnezeu și nu va îngădui să vină asupra ta încercări mai presus de puterile tale. Dar la aceste încercări, la aceste ispite pe care le aduce diavolul, aceste tulburări, aceste întristări, aceste zmerenii care vin peste noi, sunt cu înțelepciune îngăduite de Dumnezeu ca să ne zmerim și să se întâmple, cum a zis Mântuitorul, într-o slăbiciune se slăvește Dumnezeu. că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu pe care îl dăduse lui Pavel se desăvârșește în slăbiciunea lui Pavel. Adică slăbiciunile, bolile, necazurile, încercările, ispitele care veneau de la oameni, îi asigurau lui Pavel, cea care primise atât daruri, îi asigura lui Pavel o smerenie, o recunoaștere necetată a puținătății lui, se știa, se cunoștea în slăbiciunea lui, în puținătatea lui, în fricile lui, în grijile lui, și toate acestea îi asigurau lui stabilitatea harului. Deci la un om smerit, harul rămâne. La un om care nu se mândrește, la un om care nu-i vorbește de rău pe alții, la un om care nu socotește că e mai important el decât alții, la un om care știe măsura lui. Și de aceea, un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie ispita diavolului este acela de a face să se păstreze neîncetat smerenia în inima omului, să-și cunoască omul măsura lui, și păstrându-se smerenia și măsura omului, se păstrează și harul și darurile și virtuțile pe care Dumnezeu i le-a dat. Și atunci omul poate rămâne mult timp pe această cale. Bineînțeles, dacă omul este absolut nepregătit sau absolut... Și să știți că nepregătirea nu vine neapărat, atunci am putea să-l acuzăm pe Dumnezeu. De ce mi-ai dat această virtute dacă după aceea la prima încercare eu am căzut și m-am întors cu totul în bătirea lui Dumnezeu și am trăit în vicii și în patim și nu mai bine, nu-mi dădeai nimic, ar zice omul. Dar să știți că această cădere a omului nu înseamnă că Dumnezeu i-a dăruit unui om daruri și el era nepregătit. Dumnezeu îl pregătește pe om și după aceea îi dă aceste daruri. Deci omul ar trebui să aibă putere, ar trebui să aibă, râvnă, ar trebui să aibă destulă putere și lumină interioară ca să biruiască aceste ispite pe care le îngăduie Dumnezeu. Dacă omul nu biruiește, este pentru că s-a alipit, sau dacă omul cade în ispite, este pentru că s-a lipit de mândrie, i-a plăcut mândria, i-a fost dragă mândria, deci nu cade din virtute în fața ispitelor omul pentru că nu e în stare să stea împotriva diavolului și nu e în stare să facă virtuțile. Nu, ci pentru că el însuși cade în mândrie și în judecată. Deci omul care privește, și aici aș vrea să țineți minte, că mândria în sine nu-i păcat atât de mare dacă el nu s-ar manifesta în exterior, prin batjocorire, prin nepăsare, prin răceală, prin privire de sus asupra celorlalți, prin judecata celorlalți. Deci, răutatea mândriei, sau în fapt, mândria se arată prin judecata față de ceilalți și superioritatea față de ceilalți, manifestată. Deci, omul este pregătit de Dumnezeu să primească virtutea, să primească bucuria, un singur lucru îi cere Dumnezeu, smerenia. Să-și păstreze locul lui, să-și cunoască măsura lui, să se smerească. Un singur lucru îi cere lui Dumnezeu omului. Nu judeca pe nimeni. Toate ți le-am dat ție, omule, judecate m-am oprit-o eu mie. Nu judeca, nu privi de sus, nu te mândri, nu te socoti mai important și mai valoros decât ceilalți. Asta, atât să faci. Atât îi cere Dumnezeu. Deci partea ostenitoare a omului aici trebuie să se manifest. Aici trebuie să lucreze. Și omul, aici este o alegere absolută a omului. Aici nu ești obligat tu, nu te obligă nimeni să te mândrești, nu te obligă nimeni să vorbești de rău, nu te obligă nimeni să te socotești centru și buricul pământului. Tu singur o faci cu voia ta, te îndulcești de această plăcere, te bălăcești în această plăcere, te învelești în această plăcere și atunci vine și căderea. Deci să știți că chiar dacă diavolul l-a ispitit pe om, după ce primește el o bucurie, o lumină, ceva de la Dumnezeu, un dar, o împlinire, chiar dacă diavolul din invidie îl cere pe om și Dumnezeu poate îngădui această ispitire, căderea nu se poate produce, adică Dumnezeu îi dă destulă putere omului să biruiască această cădere, ea se produce numai dacă omul îl invidiază, omul privește cu ciudă, cu invidie, cu mândrie, cu părere de sine, cu judecate pe aproapele. Acestea îl fac pe om să cadă. De aici începe căderea omului. De aici începe. Dumnezeu va îngădui această mică ispitire, aceste mici încercări, tocmai ca să asigure omului această stare de smerenie. Nu e nevoie să cazi. Biruința în sine împotriva diavolului este o biruință plină de sânge, este o biruință îndurerată. Nu este o biruință, cu flamuri ridicate și clătinate. Biruința împotriva gândurilor întunecate, de exemplu gândurile de hulă care le aduce diavolul peste noi, atunci când se zice mai o bucurie și vin gânduri de hulă, de răutate, faptul că până la urmă ele vor trece de la tine pentru că nu le bagi în seamă și le socotești că nu sunt ale tale, această biruință, faptul că nu le bagi în seamă, nu te lupți cu ele și ele vor trece de la sine încetul cu încetul, tu întorcând inima și mintea spre Dumnezeu cu multă stăruință, rugându-L să te apere asemenea gânduri, dar nu luptând cu ele, faptul că vor trece de la sine nu vor face ca această biruință să fie o biruință plină de slavă, cu flamuri ridicate, ci cu multă smerenie. Deci un om, după ce iese din acest păcat al gândurilor de hulă, atât de smerit este și de rușinat înainte de Dumnezeu, este o biruință care îți asigură smerenia. Și orice lucru cu care te ispitește diavolul, și ispite de desfrânare, și ispite de vorbire de rău și de mânie, chiar dacă până la urmă le biruiești, lasă niște urme atât de adânci și îndurerată în inima ta, adică îți arată ca într-o clipită, ca într-o oglindă, cam la ce măsuri ești fără de Dumnezeu, încât îți păstrezi smerenia și te întorci spre smerenie și spre rușine și nu te mai socotești tu cineva deosebit și valoros. Deci, Dumnezeu cu înțelepciune îngăduie aceste mici încercări, ceea ce putem noi greși în momentul în care, după ce primim un dar și vin și aceste încercări, greșeala noastră fatală este, în primul rând, să credem laudelor diavolului din mintea noastră și sau din jur și să începem să ne mândrim și să ne lăudăm, sau să ne revoltăm, să ne tulburăm de ce a îngăduit Dumnezeu, sau de ce ni se pare nouă că s-a luat așa de repede de la noi acest dar al rugăciunii, al iubirii, al milostivirii, al înțelegerii, al lacrimilor, orice dar. Și pentru că vine asupra noastră gânduri și ispite, noi să ne tulburăm că de ce Dumnezeu a luat de la noi așa de repede gândul, acest dar, și de ce Dumnezeu așa hotărăște, și de ce este Dumnezeu așa, și până la urmă să-L bănuiești pe Dumnezeu de inconsecvență, să-L bănuiești pe Dumnezeu de reavoință, să-L bănuiești pe Dumnezeu de chin cu voie adus asupra ta. Ori toate lucrurile acestea poți să-ți facă praf toată ostenirea sufletului. Deci, în toate schimbările care se produc, și aici aș vrea să fiți atenți, în toate aceste schimbări și în darurile pe care le primești, dar și după aceea în ispitele care vin, cu încredere mare să nădăjduiți în Dumnezeu și să nu vă învârtoșați împotriva Lui sau să nu vă pierdeți, să nu vi se întristeze inima, să socotiți că Dumnezeu odată vă ridică sus, odată dă cu voi de pământ. Nu. Să nu vă pierdeți nădejdea în Dumnezeu, să nu începeți să-L judecați, să-L vorbiți de rău pe Dumnezeu, sau să vă pierdeți credința în bunătatea Lui și în înțelegerea Lui față de voi. Asta este o greșeală fatală, fatală, alături de mândrie. Deci, una dintre greșelile totale omului după ce face binele, după ce primește binele, este să se mândrească și să judece. A doua este să se îndoiască de Dumnezeu și să socotească că Dumnezeu... Și să-L bănuiască pe Dumnezeu de toate relele și de toate incapacitățile noastre. De acestea două să vă feriți. Dar dacă noi trecem în aceste mici ispite cu multă smerenie, nădăjduind la Dumnezeu, cerându-i ajutorul, nebănuindu-L pe Dumnezeu de inconsecvență și de rea voință, binele care ne-a dat Dumnezeu se va statornici în noi. Este un bine încercat, este un bine pecetluit. Deci dacă noi trecem peste aceste încercări pe care le aduce diavolul din invidie, imediat după ce primim aceste daruri, binele acesta se statornicește. Și trebuie să știm că dacă omul nu se cunoaște pe sine în puținătatea sa, se va mândri și va pierde totul. Deci un alt motiv pentru care vine neîncetat, vin anumite încercări după marile daruri, este că omul nu trebuie să uite să se cunoască pe sine. Trebuie să se uite și să se cunoască pe sine. Trebuie să-și cunoască măsura, trebuie să-și cunoască puținătatea. Trebuie să se cunoască pe sine. Pe această bază a smereniei este tot darul. Când uită acest lucru omul și se socotește ceva unic și de nenlocuit, a pierdut tot. Un alt lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este că diavolul se ia după Dumnezeu, limită în toate. Nu e în stare de lucruri noi. El face tot timpul de la... se transformă tot într-o caricatură, într-o măsluire, într-o urâtă egalitate. El nu face nimic nou, nu se pricepe la nou. Să vă dau un exemplu. Vine diavolul și zice lui Dumnezeu: dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestea să se transforme în pâine. Și Dumnezeu îi răspunde: scris este. Deci acesta vine cu niște vorbe, și Dumnezeu îi răspunde cu cuvinte scrise, clare, fără înconjur. Diferența dintre cuvântul vorba, mai ales la diavol, care poate fi cu tot felul de nuanțe, înțelesuri dubioase, jumătăți de înțelesuri, vorba volent, adică vorba zboară, verba volent, scripta manent, ceea ce este scris rămâne. Deci, în fața cuvântului diavolului, o vorbă aruncată repede, spusă cu tot felul de subtilități și înțelesuri, încât să-l prindă pe Mântuitorul, să-l prindă în vreun cuvânt, să-l facă să vorbească. Deci era vorba aceasta, nu era o vorbă clară a diavolului. Dacă tu ești fiul Dumnezeu, poruncește pietrul acesta să te transforme în pâine. Nu era o vorbă clară, simplă, curată, ci era plină de nuanțe, plină de înțelesuri dubioase, de duble înțelesuri. Avea alunecușuri periculoase aceste vorbe. În fața acestui tip de vorbărie, așa cum legea este clară, este scrisă este scrisă legea, Constituția, să zicem, sau legile unei țări, sunt scrise clar, iar diferiți avocați se duc și le interpretează în diferite moduri, aplicate în diferite situații și în diferite timpuri, le interpretează în așa fel încât poate să scoată și dintr-un mare vinovat, dintr-un om care cu adevărat a greșit, poate să scoată chiar și un erou. E așa, știe să, deși legea e foarte clară, e scrisă și foarte clară, dar vorbăria omului, priceperea lui, învârtirea cuvântului, sucirea lui, nuanțele pe care le lasă să fie înțelese, culorile noi pe care le descoperă, prefăcutele intenții și alte intenții ascunse, de fapt le ascunde, le conține, vorbele sunt ale diavolului, care de fapt a văzut. Vine cu o întrebare, vine cu o rugăminte, vine cu o cerință, dar de fapt el are mii de înțelesuri dubioase în spate și dorințe și curiozități bolnăvicioase. Și la aceste vorbărie Dumnezeu îi răspunde cu: scris este. Nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Deci asta face Dumnezeu. Și imediat după ce face Dumnezeu asta, diavolul suie pe sprânceana, pe aripa templului și zice: scris este, auziți? Deci imediat diavolul limită pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu merge pe scris, perfect, mergem pe scris. A fost biruit acolo cu scrisul, diavolul, pentru că el venea cu vorbele aruncate repede și cu dubioase înțelesuri și Dumnezeu a venit cu scrierea clară: scris este, Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci pentru că Dumnezeu a venit cu cuvântul, vine și diavolul cu cuvântul. Și vine primul lucru pe care îl face după ce îl duce pe Dumnezeu pe muntele, pe aripa templului, ce scris este, și dă citatul din Psalmul 90, că dacă vei împiedica piciorul tău de piatră, îngerii lui Dumnezeu te vor ridica sau te vor purta peste ca să nu ți-l zdrobești de piatră. Deci vine și el cu text scris. Imediat se ia după Dumnezeu, vedeți? Înțelegeți? Felul acesta de a imita pe Dumnezeu, de a-l mima. Numai că cuvântul pe care îl aduce el aici este scos din context, este înțeles într-un sens dubios. Acest mod de a scoate din context cuvântul, exact cum mai scoate, de exemplu, există în psalmii lui David, zisa cel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Un verset este zisa cel nebun în inima sa și alt verset este nu este Dumnezeu. Păi dacă scoți din context nu este Dumnezeu, o să zici, păi nu, că și Biblia spune că nu există Dumnezeu. Uite, este versetul nu știu care zice nu este Dumnezeu. Deci clar, asta înseamnă, așa de urâtă este scoaterea din context. Și marile erezii în general și sectele au acest obicei de a scoate din context, de a pune accent pe anumite lucruri, pe anumite înțelesuri, pe anumite cuvinte, pe anumite versete, scoțându-le din context sau nepunându-le în comuniune cu tot restul Scripturii. Scoțându-le din Scriptură și dându-le importanță colosală doar aceluia și în înțelesul acela pe care îl are el în mintea lui omul. Ori asta este o greșeală fatală. Asta a făcut diavolul. Deci el vine cu scrisul, dar nu vine cu scrisul, de tot ce se atinge diavolul se strică. Exact cum un om care minte, orice ai vorbit cu el, el te minte. Orice, și dacă ai vorbit de stele, îi place să te mintă, să spună că el afla și știe sigur că nu știu ce și nu știu cum și că în spatele stelei nu știu care sunt nu știu câte galaxii. Și de fapt nu știu ce, și de fapt nu știu cum, și îi place să exagereze, să te farmece, să te impresioneze. Dar un om care minte în orice condiții, exact cum zice Părintele Arsenie Boca, minte strâmbă și lucru drept se strâmbă. Ei, Dumnezeu aduce un lucru drept, diavolul vine cu o vorbă strâmbă. Că dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, aș vrea să știu dacă ești fiul lui Dumnezeu, de fapt se răscunde în spatele. Oare chiar ești fiul lui Dumnezeu? Alt înțeles este pe care îl dă diavolul, zice, păi dacă ești fiul lui Dumnezeu, nu vezi fire umană, că firea dumnezeiască te lasă nemâncată? Uite să se crede fiul lui Dumnezeu, dar pe tine te lasă nemâncată. Deci toate acestea, numai atâta v-am spus și câte se ascund în spatele acestei întrebări a diavolului sau rugămința diavolului. Deci diavolul vine cu această vorbărie foarte dubioasă, care putea fi înțeleasă în zeci de feluri, și Dumnezeu aduce seriozitatea cuvântului scris. Scris este! Aha! Diavolul intră atunci la un lucru drept, la scriere. Dar și acolo strâmbă lucrurile. Deci în mintea strâmbă tot lucru drept se strâmbă, până și scrierea se strâmbă în mintea diavolului și scoate din context și înțelege în felul lui și îl îndeamnă pe Dumnezeu să facă în felul lui, exact cum, de exemplu, în Scriptură se spune, dacă mâna ta te duce în ispită, dacă piciorul tău, dacă ochiul tău te duce în ispită, scoate-l, taie-l de la tine, că mai bine să intri în împărăție fără un ochi sau fără picior sau fără mână decât să pierzi împărăția. E foarte clar că nu-i vorba de mână, picior, ochi. Foarte clar, din context. E foarte clar că Dumnezeu n-a îndemnat niciodată pe nimeni să-și taie mâna, picior, ochiul. Și că în împărăția cerurilor nu mai avem trupurile acestea așa care te duci în împărăție fără mână, picior, ochi. Nu, că va fi altfel, cu totul și cu totul altfel, trupul. Deci e clar că nu-i vorba despre picior, ochi, mână. Dar dacă tu scoți din context și interpretezi așa mot-a-mo, te duci și scoți ochiul, te duci și stai piciorul, te duci și stai mâna, zicând că faci porunca lui Dumnezeu. Și așa apar ereziile, așa apar greșelile, așa apar sectele. Prin scoaterea aceasta din context. Deci, așa a făcut și diavolul. A zis că, bine, mergem pe partea cu cititul, cu scrisul, Uite că este scris nu știu ce și nu știu ce. Și deci limită pe Dumnezeu, dar limită grosolan, limită caricatural, înalt duh. Nu știe sau nu vrea să limite pe Dumnezeu un duh, ci limită formal. Și după aia zice că l-a luat și l-a dus pe un munte înalt, de unde i-a arătat toate împărățiile lumii. Așa, ca într-o clipită, bineînțeles că nu putea, nu de pe vârful acela înalt. De ce l-a dus pe un vârf înalt? De pe vârful acela înalt îi trebuia lui Mântuitorului o perspectivă foarte largă ca să vadă împărățiile. Nu. E clar că i-a adus așa ca la un cinematograf în față toată frumusețea, toată civilizația, toată puterea lumii să o vadă în diferite civilizații, în diferite popoare, etnii. Dar de ce l-a dus pe un vârf înalt? Pentru că Dumnezeu binevoise. Deci vă dați seama ce imitator este diavolul. Pentru că locul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu oamenii, în care oamenii l-au recunoscut, în care oamenii l-au numit Dumnezeu cu adevărat și i s-au închinat, au fost în mod special pe vârfete de munți. Și pe Moise, și pe Ilie, cu care s-a întâlnit, aș putea zice față către față, i-a întâlnit pe vârful de munte. Pe vârf de munte. E, și aici diavolul, care vrea să se facă mai mare ca Dumnezeu și să-i se închine Dumnezeu, vrea să-i se arate lui Hristos tot pe un vârf de munte. Deci imită ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu l-a recunoscut pe Iahve, pe Dumnezeu cel adevărat. Moise l-a recunoscut pe Iahve, pe Dumnezeu cel adevărat, în muntele Sinai. Așa cum Ilie l-a recunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, pe muntele Horeb, tot în Sinai. Diavolul face și el la fel. Imită, înțelegeți? Face și el la fel și îl duce pe Mântuitorul pe un vârf de munte și acolo vrea să primească lauda, cinstea, recunoașterea de Dumnezeu. Exact cum Moise a recunoscut pe Dumnezeu cel viu pe Sinai, Ilie l-a recunoscut în sânflarea de vânt pe Horeb, așa a vrut să facă și cu el Mântuitorul Iisus Hristos și să-l recunoască ca pe un Dumnezeu. Dumnezeu îl și vădește, îi vădește de fapt intenția și zice, scris este numai Domnul Dumnezeului tău să-i slujești și să-i te închini. Adică nu ai celui care cu adevărat este Dumnezeu, nu ție, care nu ești nici Dumnezeu, nici nimic. El, de fapt, diavolul ar fi vrut să zică, eu sunt Dumnezeu, închină-te mie. Dar Mântuitorul îi vădește dorința ascunsă. I-o arată pe față. Că el vrea să se numească Dumnezeu, vrea să fie ca un Dumnezeu. Deci iată, Dumnezeu, diavolul limită pe Dumnezeu. Legat de prima parte, când am zis că vorbăria aceasta cu multe înțelesuri și subtilități a diavolului, pe care Dumnezeu o înlocuiește cu scris este, este specifică multora oamenilor, nouă oamenilor, de multe ori și nouă preoților, teologilor, creștinilor care se folosesc greșit de cuvântul lui Dumnezeu și care ne folosim greșit de cuvântul lui Dumnezeu. Multe aș avea de spus aici în a ne îndreptăți păcatele. Felul acesta a fi al diavolului în care prin vorbărie multe, cu multe înțelesuri, reușește să se acopere conștiința, este folosit și de om. Este vândut la om și omul se folosește acest fel de a fi. Este foarte dureros. E foarte dureros felul acesta de a fi, pentru că știind multe, cunoscând multe, mulți dintre noi preoții, teologii, creștinii, ne folosim de acest fel de a înțelege lucrurile dubios, cu două înțelesuri, tocmai ca să ne îndreptățim patimile, păcatele de multe ori, ca să ne îndreptățim alegerile greșite. Dar acum m-aș întoarce puțin la faptul de care vă ziceam că diavolul îl duce pe aripa templului pe Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel mai sfânt loc de pe pământ. Deci nu s-a temut diavolul de templu. Nu s-a temut să se apropie. Cel care umbla printre picioarele îngerilor în fața lui Dumnezeu, în fața tronului lui Dumnezeu, se teme el să se apropie de un loc sfânt de pe pământ? Nu se teme. Știți, Aici aș vrea să fiți foarte atenți. Deci dacă diavolul îndrăznește și se bagă în cele mai sfinte locuri, iată, îl duce pe Mântuitorul, se apropie de el. Îl duce pe Mântuitorul, care era Mântuitorul cel mai sfânt. Nu există mai sfânt decât sfântul acesta, decât Dumnezeu nostru. Deci dacă el de el s-a atins și l-a purtat, dacă l-a pus pe aripa templului, care era socotit cel mai sfânt loc de pe pământ, fără să se teamă, fără să ardă, fără să se tulbure, închipuiți-vă că diavolul la fel este și acum. Adică noi avem impresia că, domnule, dacă eu merg la biserică și acolo, în timp ce stau la biserică, îmi vin nu știu ce gânduri, clar că sunt de la Dumnezeu. Nu sunt de la Dumnezeu. Deci nici într-un caz, nici într-un caz să avem această idee că orice gând îmi vine în biserică, orice gând îmi vine când stau la slujbă, este de la Dumnezeu. Nu. Și foarte mulți au ideile acestea. Și la toți, la fiecare le vine câte ceva în minte în timp ce stau la slujbă. Că să cumpere o casă, să nu o cumpere. Că să meargă nu știu unde, că să nu meargă. Că să plece ca medic rezident într-o țară sau să nu plece. Că să schimbe profesia sau să nu și-o schimbe. Și sunt aproape convinși că trebuie să fie de la Dumnezeu aceste gânduri sau aceste stări care le au. Deși tocmai acele gânduri au deranjat rugăciunea. Dacă ar fi trebuit să fie rugăciune, nu gânduri la... Acolo zicem în timpul liturghiei toate grijile cele lumească, noi să le pădăm și noi tocmai atunci primim tot felul de răspunsuri legate de grija noastră lumească, de treburile noastre, de problemele noastre. Ar trebui să ne pune pe gânduri acest fapt că însă și acele gânduri încalcă rugăciunile, încalcă promisiunea noastră, dorința noastră de a sta cu mintea la Dumnezeu, de a ne ruga lui Dumnezeu. Dar noi suntem atât de copii, atât de pămpălăi, încât suntem absolut convinși că aia nu poate fi decât de la Dumnezeu. Că dacă în timp ce eram la rugăciune și la slujbă, mi-a venit mie gândul acesta, în timp ce eram la liturghie, mi-a venit mie, păi clar că e de la Dumnezeu. Nu este adevărat. Dimpotrivă, aș avea îndrăzneală să vă spun că, în general, gândurile și rezolvările care vă vin în timpul slujbei, de cele mai multe ori, 99% din cazuri, cred că sunt de la diavol. Acela este timp de rugăciune, acela este timp de strângere a ființei spre Dumnezeu, nu este timp de rezolvarea problemelor mele și de transmitere ca printr-un medium al lui Dumnezeu către mine, a rezolvării problemelor. De fapt, asta i-a șoptit, i-a spus părintele Ilie Cleopa lui Gabriel Bunghe, care... În timp ce se ruga, avea foarte multe conexiuni și legături care le făcea înțelesuri asupra lucrurilor pe care le rostea în rugăciune și făcea tot felul de legături teologice, adică făcea chestii foarte... Ai zice, dom'le, ce poate fi rău în legăturile teologice? De exemplu, spunea, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta, și să zicem, el ca teolog lega și știa toate locurile în care se mai spune în Scriptură să-L miluiască Dumnezeu pe un om după mila lui Dumnezeu. Și imediat legat de toate locurile acelea. Și nu numai de toate locurile acelea, ci de mila lui Dumnezeu. Imediat aș aducea aminte de toate locurile din Scriptură unde s-a manifestat, s-a arătat mila lui Dumnezeu. Și făcea tot felul de conexiuni și legături. Și se bucura se împrăștia pur și simplu la rugăciune prin tot felul de conexiuni pe care le făcea, dar care lui se păreau foarte bune, pentru că erau vorba despre Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu, despre tine ca om păcătos, care ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Deci ce putea fi rău în conexiune și legăturile și amintirile din Scriptură și din viața ta pe care ți le puteai tu aduce aminte? Părintele Cleopa i-a spus să știi că există și un drac teolog care vine să-ți bage tot felul de legături, de conexiuni, să-ți explice, să-ți ducă mintea în tot felul de înțelesuri sublime, dar de fapt te îndepărtează de rugăciune, îți aduce un damp de mândrie, de părere de sine, că ești ceva, că înțelegi mult mai amplu lucrurile, că le înțelegi mult mai în adâncuri, nu ești ca toți ceilalți. Asta era subțirimea răutății cu care diavolul venea la tine. Asta era. Și deci Părintele Gabriel Bunghe tocmai spunea că i-a explicat și l-a făcut să înțeleagă Părintele Cleopa că de fapt toate stările lui, în care de multe ori ajungea la plâns, de trăire, de senzații, de bucurie, de înțelegeri sublime pe care le avea în timpul rugăciunii uneori, erau lucrurile diavolului, nu erau neapărat lucrurile lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, deci dacă ele erau lucrurile diavolului, în timpul rugăciunii, tot felul de subțirimi, înțelesuri foarte adânci, care de fapt îl duceau la puțină mândrie, părere de sine, dacă aia era lucrarea diavolului, da, apoi gândurile noastre, că ce o să fac mâine, cum îmi fac aia, cum îmi dreg aia, cum îmi obțin pașaportul, când plec la gară, să-i dau sau să nu-i dau la omul ăla un sac de haine, să-mi cumpăr sau să nu-mi cumpăr casa. Păi dați seama că diavolul se face imediat. Păi dacă el se face teolog, ca să-ți vireze ție tot felul de idei teologice prin care să te îndepărtezi de rugăciune, prin care să te mândrești, cu atât mai mult, bineînțeles, că se va face și economist, și matematician, și bun administrator al averilor, și de toate și de toate, de toate se va face ca să-ți vireze idei. Atunci o să-ți vină în timpul rugăciunii cele mai bune idei despre ce să scrii în lucrarea de doctorat sau de licență sau de masterat. Atunci o să-ți vină în minte cele mai bune cuvinte și gânduri cum să vorbești și ce să-i spui tatălui, mamei tale, ca să te înțelegi cu ei, să te împași cu ei, sau să le spui tu câteva ca să înțeleagă ei. Atunci o să-ți vină tot felul de rezolvări, mai mult ca oricând, dacă tu îți lași mintea deschisă spre așa ceva. Deci una dintre greșelile fundamentale ale omului este aceea că el crede că dacă este în timpul rugăciunii, dacă este în biserică, sau dacă este în timpul rugăciunii acasă, orice gând îți vine, dacă pare că e bun gândul, e de la Dumnezeu. Nici poveste de așa ceva. Vă rog frumos să vă feriți de asemenea înțelesuri și greșite moduri de înțelegere. Nu! În timpul rugăciunii nu ai ce să discuți cu niciun gând care vine să-ți explice și să-ți rezolve problemele. Nici măcar cu cele care te duc departe în înțelesul duhovnicești și teologice la rugăciune. Nu! În timpul rugăciunii gândul trebuie să fie să se ascundă și să încapă în cuvintele rugăciunii și mai ales să caute smerenia și pocăința în toate cuvintele. Smerenia și pocăința. Atât, fără să meargă foarte departe. Nu mai mult de doi pași logici ai fiecărui cuvânt de înțeles. Nu mai mult de doi pași logici. Asta m-aș bucura foarte mult să înțelegeți, pentru că aici sunt foarte mulți înșelați. Și aud de dimineață până seară oameni care zic, da, dar în timp ce mă rugam, am simțit așa, și în timp ce mă rugam, mă rugam pentru nu știu cine sau pentru nu știu ce, și în timp ce mă rugam, am simțit că mi se ia de din inima mea dragul față de nu știu cine. În timp ce mă rugam, am simțit o mare dorire, o mare dorință de a-L căuta pe nu știu cine, deci cu ăla vrea Dumnezeu să mă căsătoresc. În timp ce mă rugam, am simțit o mare silă față de situația aia de nu știu unde, de acasă sau de nu știu unde, și deci eu nu mă mai duc acolo sau lucruri de genul ăsta. Acestea sunt mari înșelări, înțelegeți? Sunt mari înșelări. Nu trebuie să te iei după asemenea stări. Dumnezeu nu lucrează prin asemenea stări. Credeți-mă, nu prin asemenea stări. Deci Dumnezeu n-a spus niciodată ucenicilor, n-ați simțit în timp ce vă rugați sau stăteți la slujbă sau ați fost cu mine în templu, că nu trebuie să mai mergem spre Ierusalim, nu vi s-a pus așa o greață pe inimă, că trebuie să mergem spre altă localitate, nu spre Ierusalim. Nu a zis niciodată, nu a luat în seamă aceste lucruri. Nu a spus că Dumnezeu transmite inimilor oamenilor asemenea mesaje prin stări foarte dubioase în timpul rugăciunii, prin gânduri, prin trăiri, prin stări. Nu există așa ceva. E ca și cum când vorbești cu cineva care ți este drag, tu vorbești cu acel cineva care ți este drag, să zicem că e soția ta sau soțul tău, păi vorbești cu el și vorbești și te strângi în cuvintele pe care le spui. Tu îi spui, draga mea, dragul meu, țin la tine, vreau mâine să mergem nu știu unde. Nu vorbești cu două înțelesuri, adică cuvintele spun una și tu de fapt vrei să-i spui altceva, dragii tale sau dragului tău. Ei, așa e și rugăciunea. Rugăciunea e o chestie atât de personală, atât de directă, atât de clară între tine și Dumnezeu. Tu trebuie să te strângi în cuvintele rugăciunii. Nu, în timp ce tu vorbești cu dragul tău Dumnezeu, el îți răspunde sau tu cumva simți în inima ta un al doilea plan care merge paralel cu cuvintele. Asupra cuvintelor tu nu te concentrezi prea mult, Dar starea aia de liniște, de pace, de bucurie, de rău, de, eu știu, de agitație, de care vine, merge paralel cu cuvintele acelea, pentru tine au o mare importanță și înseamnă că dacă eu, în timp ce mi-am propus la începutul rugăciunii să mă rog pentru cineva sau pentru ceva, și în timp ce mă rugam, eu, în loc să mă strâng în cuvintele rugăciunii, aveam o stare de agitație, o stare de nu știu cum, care mergea paralel cu mine, înseamnă că Dumnezeu nu vrea să mai iau acolo casa, nu vrea să mă duc la facultate, nu vrea să o continui cu acest om. O prostie, nu! Tu trebuie să te concentrezi la cuvintele rugăciunii și nicio stare și nicio trăire și nicio mâhnire care vine peste tine, nicio bucurie, nicio, nu trebuie să dovedească că să fac sau să nu fac. Dumnezeu de obicei lucrează prin fapte, nu lucrează prin stări și trăiri. Dumnezeu lucrează prin fapte. Dumnezeu lucrează prin fapte. Țineți minte, prin lucruri clare, prin cuvinte clare ale oamenilor mai mari decât tine, duhovnicești, care vin să spună ceva sau să-ți transmită ceva, prin cuvinte clare sau prin fapte. Așa lucrează Dumnezeu. Nu lucrează prin stări, nu lucrează prin trăiri, nu lucrează prin bucurii și care dovedesc că e bine ce faci sau prin tristeți care dovedesc că nu e bine ce faci. Nu! Nu! E foarte periculos să mergi după asemenea lucruri. E un hocus pocus. E o ruletă. Mergi ca și cu ruleta. În sus și în jos și în dreapta și în stânga. Nu! Așa încât, orică ești în rugăciune acasă, orică ești la biserică în timpul slujbei, cuvintele, gândurile, stările care vin, trăirile, nu le iei în seamă. Nu se iau în seamă ca niște semne, ca niște înțelesuri. Ideile de gând, rezolvările minunate care îți vin în minte tocmai când tu trebuie stăros sau stai la liturghie, nu sunt bune, sunt de la diavol. El ți le aruncă repede acolo, că el e un foarte bun arhitect, el e un foarte bun muzician, el e un foarte bun în orice domeniu, că e heruvim. Îți vinde imediat totul gratis numai ca să te îndepărtezi cu mintea de la rugăciune. Pentru el este foarte dureros să stai cu mintea la rugăciune. Restul nu-l interesează, îți vinde orice. Așa încât nu. Nu asculta cuvintele lui, nu asculta stările care ți le dă. Asta iarăși vreau să vă pun la suflet și să înțelegeți. Aș fi foarte bucuros dacă nu ați mai lua în seamă stările acestea. Ce să mai zicem de că mă uitam la icoană și mi se părea că zâmbea, mă uitam la icoană și mi se părea că se întrista, mă uitam la icoană. Astea sunt niște, pur și simplu, niște superstiții care țin de emoționalitatea noastră, de stările noastre. Ne putem sugestiona și autosugestiona. Da. Iar despre faptul că minunile au două chipuri, o să vorbim mâine. Cred că mâine o să vorbim. Vă ziceam, în ce sens au două chipuri? Că iată, Mântuitorul a fost dus pe strunceana, pe aripa templului, și este o minune făcută de diavol. Nu este făcută de Dumnezeu. Cu îngăduință Dumnezeu, dar este făcută de diavol. Deci sunt minuni făcute de diavol. Sunt minuni făcute de diavol. Și exterioare și interioare. Interioare în sensul de stări, de bine, de bucurie, de pace. Chiar exterioare, de tămăduirea trupului, de liniștire, de rezolvarea problemelor. Există minuni care pot fi de la diavol și care pot fi de la Dumnezeu. Și despre această diferențiere o să vorbim mâine. Acum, legate de întrebările pe care probabil le-a spus. Da. O primă întrebare. Da. Asta nu e întrebare, e o spovedanie. Nu văd acum întrebări. Poate că mi se pare sau nu mi-a intrat, stați să vedem. Să nu cumva să fac prostii și să... Nu am întrebări. Da, o să zic rugăciunea și dacă nu sunt întrebări până la sfârșit rugăciunii încheiem. Dacă apar întrebări, o să mă opresc. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Da. Au apărut chiar multe. O primă întrebare, cineva mă întreabă, părinte, copilăresc întrebarea, dar cum de-a îngădit Dumnezeu ca diavolul să cadă cu calități de heruvim? Cum adică să cadă? Nu înțeleg. Dar nu sunt calități neapărat, adică sunt capacități, sunt disponibilități. Exact cum tu, de exemplu, poți să ai o minte strălucitoare și mintea asta strălucitoare să-ți o folosești pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, sau rămâi cu mintea asta strălucitoare și îl hulești pe Dumnezeu, tot la fel cu mintea strălucitoare. Ei, simți că Dumnezeu le ia mințile la oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu, că ei nu mai au mintea strălucitoare și genială prin asta? Sau dacă un om are o memorie incredibilă, simți tu că Dumnezeu le ia imediat memoria acelor oameni pentru că nu cred sau nu urmează pe Dumnezeu? Păi așa și cu diavolul. Deci nu, cum? Ar fi atât de urât ca Dumnezeu să repede să îi ia calitățile, darurile acestea pe Dumnezeu cu care Dumnezeu l-a împodobit. Întrebare discuții. Mare este puterea aceasta a femeii de a se bucura. Da, cineva îmi spune despre asta pentru că i-am spus că de fapt e una dintre cele mai mari daruri ale femeii, aceea de a se lumina și de a se bucura, și prin bucuria ei vine bucuria în toată casa, să știți. Dar nu întâmplător Mântuitorul zice femeilor, bucurați-vă, pentru că și femeia într-adevăr este predispusă sau este mult mai aplecată spre tristețe, spre plângere, spre suferință, spre mâhnire, spre depresie, dar și dacă se bucură sau urmează cuvântul acesta de a se bucura, de a se lumina. Exact cum Mântuitorul le-a poruncit femeilor, bucurați-vă, de ce v-ați întristați? Această bucurie este extraordinar de contagioasă la oricine și lumina aceasta vine în orice casă. Și așa e, zice cea care a scris, toată casa se luminează dacă femeia ține lumina aprinsă. Dar întreb și eu, nu este și datoria bărbatului de a aprinde becul această lumină? Ba da, poate fi și a bărbatului, poate fi. Adică dacă bărbatul se necăjește pentru lucruri obișnuite din cele ale vieții, rugăminți, dar nu impunere ale soției, și apoi rămâne trist pentru femeie, e greu să rămână măcar firească după astfel de stare de smoală sfătească a bărbatului. Cum ar putea să se bucure în astfel de situații? Nu ar fi fals o astfel de bucurie? Nu e vorba de bucuria aceasta cu gura până la urechi și cu nu știu ce, ci e vorba de seninătate, de o lumină pe care femeia nu trebuie să o pierdă niciodată, nici bărbatul. O lumină. Trebuie să păstrați această lumină, această încredere în Dumnezeu. E ca și cum ți s-ar spune ție, ia gândiți-vă, dacă ți s-ar spune ție, știi, ai depus acum 2 ani, nu știu ce, numere la loteria americană, nu? A fost pierdut până acum biletul, a fost introdus în loterie și ai câștigat 2 milioane. E, să presupunem că afli în seara asta chestia asta, că tu ai 2 milioane câștigate de dolari și... prin casă mai sunt supărări, mai sunt mâhniri, mai sunt discuții. Bate vecinul la ușă să zică că curge apă la el și vorbește urât cu tine, dar în toate acestea tu rămâi cu o anumită serenitate, pentru că tu ai în spate o bucurie pe care ai auzit-o în seara aia atât de mare, încât poate să se certe toată lumea din bloc cu tine, poate să fie supărat și primarul, poate să încerce fiecare să-ți facă cine știe ce, sau să fie ceartă în casă, dar tu știi că ai 2 milioane de dolari care sunt ale tale și asta îți dă o seninătate, o bucurie. E, așa, acea seninătate trebuie să se păstreze la femeie, indiferent că îi dezmoală starea bărbatului, că îi dă nu știu ce, o seninătate aceea că l-a cunoscut și l-a găsit pe Dumnezeu. Singur bărbat adevărat, singurul Iisus Hristos, singurul bărbat adevărat căruia merită să îi se dăruiască și să îi vorbească. Asta este bucuria. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Constantin Sergiu, care începe de luni oxigenoterapia hiperbară pentru coxatroză. Da. O altă întrebare. Starea de bucurie euforică după împărtășanie semnifică ceva? Eu zic că trebuie să o păstrez cu dreaptă măsură și să nu lasă să fie euforică. Să ții sub obrocul smereniei, o anumită doză de smerenie. Sfântul Isaac Siru spunea când vine bucurie prea mare în inima ta, dă-o puțin la o parte cu mâna smereniei din ea. Dă puțin la o parte cu mâna smereniei din ea, din bucuria aceasta, ca nu cumva în locul stăpânului să intre diavolul. Adică trebuie să avem tot timpul o dreaptă măsură, să nu ne lăsăm peste măsură așa luați de val. Trebuie să ne păstrăm tot timpul echilibru. Atenția! Exact cum să zicem că bei 2-3 pahare și se mărâtă totul cu tine și ești luminos și ești așa și îți vine atunci să te lași pe jos, să cazi. Dar tu trebuie să știi că trebuie să rămâi în picioare, trebuie să ții copilul de mână, nu trebuie să te pierzi. E așa, este și starea aceea euforică, ca o beție pe care ți-o dă Dumnezeu, dar trebuie să rămâi cu luciditate. În acea bucurie trebuie să rămâi lucidă. Eu doar odată în viață am simțit diferit după împărtășanie de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, care e ocrotitorul familiei noastre. Dar atât. Da. Da. Întrebare. Cum să ne smerim, părinte, pentru a păstra bucuria? Adică să aduci aminte, știți, Mântuitorul zice foarte clar, dacă ești lovit peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Ce înseamnă asta? În afară de înțelesul firesc, înseamnă că atunci când diavolul te lovește peste obrazul drept, adică păcatele de-a dreapta sunt păcatele de mândrie, de părere de sine, de laudă. Și zice, dacă diavolul te lovește peste obrazul drept și spune, vai, ce deosebit ești, vai, ce... tu să întorci pe cel stâng. Ce înseamnă să întorci pe cel stâng? Să aduci aminte de păcatele tale, de prostiile tale, de micimea ta, de lașitatea ta, de atâtea momente în care ai fi putut să faci accidente sau ai și făcut și n-ai știut cum să scoți cămașa și cum să fugi mai repede de acolo. De atâtea ori când ai zgâriat sau ai lovit o mașină și nici n-ai mai stat să îți lași numărul, te-ai prefăcut că nu vede nimeni și că nu știe nimeni și gata, îți vezi de treaba ta. De atâtea ori am fost lași. Aduceți-vă aminte ce fel de oameni suntem și cât de lași am putea fi și cât de fricoși și cât de subiectivi și egoiști. Asta trebuie să ne aducem aminte ca să ne smerim. Părinte, dacă diavolul este incredibil de înțelept, cum putem să-i facem față? Nu putem să-i facem față decât cu smerenia. Nu prin înțelepciune, nu prin inteligențe, nu prin vorbe, nu prin znoave, nu prin ironie, nu prin prefăcătorii, nu, ne bată, ne face praf și pulbere. Prin smerenie. Smerenia este un joc pe care nu-l știe, nu-l înțelege, îl biruiește, îl doare. Smerenia și dragostea jertfelnică. Deci dragostea șerfelnică și smerenia este absolut de neînțeles pentru el și îl biruiesc instantaneu. Cum putem să ne ținem de Dumnezeu și să nu-l ascultăm pe diavol? Eu știu că se joc șah și a spus odată că diavolul este un jucător de șah care joacă perfect. Cum să-l biruim dacă nu știe două mutări? Nu știe dragostea șerfelnică și nu știe smerenia. Astea nu le știe. Nu poate, în momentul acela intră în recesiune, în remisie, în momentul în care folosești dragoste și smerenia. În momentul ăla dă înapoi. Oare se aplică ce a spus și la un nivel mai mic? Dacă avem o zi luminoasă în care reușim să ne rugăm, să avem forță de muncă, iar la sfârșitul zilei să vină niște mici încercări de la oameni, prin unele remași derajante, dar bineînțeles, sau alte supărări în casă, sau... deci s-ar putea să vină. Dar cu cât tu, vă spun un secret, cu cât tu te smerești pe tine în această zi luminoasă, cu cât tu îți aduci aminte de partea ta și cu mâna smereniei dai puțin la o parte, puțin la o parte din această bucurie și lumină, puțin, dai puțin la o parte cu mâna smereniei, aducându-ți aminte cine ești, cu atâta diavolul nu va avea puterea asupra ta. Cu cât tu uiți să dai puțin la o parte cu mâna smereniei în această stare de euforie, de bucurie, cu atâta diavolul te va face praf. Părinte, m-am mai gândit în trecut și mi-au venit și azi în minte mai multe întrebări cu legătura între ele. Ce se întâmplă cu păcatele mai vechi, uitate și nemărturisite? Păi, în general, dacă ele nu sunt căutate să nu fie mărturisite, nu sunt dorite să nu fie mărturisite, ci pur și simplu s-a întâmplat, ele sunt iertate. Că de-aia zice preot duhovnic, te ierți și te dezlegi pe tine de toate păcatele, nu de cele care le-ai mărturisit acum și aici. Nu, de toate păcatele tale. Se presupune că omul, oricât ar spune, nu poate să spună toate păcatele. Și atunci, el în sine îi pare rău de toate păcatele, dar unele ies mai tare în evidență. Deci asta e. Nu îmi vine neapărat unele anume în minte, dar știu ce preocupări aveam și încă am de multe ori și sunt cu siguranță atât de multe păcate pe care între timp le-am și uitat. Da, asta se întâmplă. Deci, dacă Dumnezeu totuși se aduce aminte din când în când de câte unul, merită să-L spui. Cât de tare sau în ce fel o să ne acuze în viață și de apoi, cât de mult vor cântări în acele momente de trecere ale vămilor Vrăzduhului. Nu vor cântări dacă ție îți pare rău și socotești viața păcătoasă și știi că ești păcătos și cere tare. O altă întrebare. Când eram mai mică și îi spuneam în rugăciunea lui Dumnezeu despre un băiat de care îmi plăcea, după aceea nu mai aveam deschidere față de acela și socoteam că nu era de la Dumnezeu ce simțeam față de el. Era bine? Nu, nu era bine. Sunt niște prostii lucrurile astea. În general, noi când spunem cuiva, oricui, știți, un sentiment, o trăire are puterea asupra noastră atâta timp când nu o spunem, nu o formulăm în cuvinte. Nu înțelegem de unde vine și unde se duce. Misterul, de exemplu, că îți place un băiat. Faptul că nu spui nimănui că îți place acel băiat, se păstrează așa ca un mister. Misterul acesta îi dă putere și continuitate acestei stări. Dacă te gândești, mă, de ce îmi place? Pentru că are părul în sus ca cocoșul și îl dă cu gel și pentru că, nu știu cum, dă cu pumnul. Atunci, dintr-o dată, scade la o anumită măsură dreaptă, dacă te gândești de ce și începi să formulezi în cuvinte clare. E așa și tu, spuneai lui Dumnezeu în mintea ta sau în rugăciunea ta că îți place un băiat, misterul dispărea, nu mai era așa de amplu și atunci dispărea și plăcerea față de el. De aceea și spovedania este mare, pentru că rămâne doar realitatea după ce spui lucrurile pe care nu îndrăzneai până atunci să le formulezi. Rămâne, așa e și la rău, deci răul are o putere imensă prin faptul că nu-l formulezi în cuvinte. Rămâne ca un mister, ca o boală necunoscută care te distruge. În momentul în care îl formulezi clar în cuvinte, îi pierde 3/4 din putere și prin dezlegare toată. Când îi spuneam în rugăciune despre cel care acum îmi este soț, dragul față de el continua după aceea și socoteam că e de la Dumnezeu. Nu neapărat, dar înseamnă că țineai cu adevărat la el, dar nu asta că tu spui în rugăciune și... Nu. Există un adevăr... Atunci ce ar fi? Că la un moment dat, să zicem, te vei ruga pentru susul tău și la un moment dat o să simți după rugăciune, după ce îi spui, că parcă nu mai ții așa mult la el, deci nu mai e voia lui Dumnezeu să fiți împreună. Nu. Există un adevăr în ideea că atunci când spui despre cineva de bine sau de rău, de fapt spui despre tine însuți? Nu știu ce să zic. Am auzit povestea asta, mi se pare destul de dubioasă și foarte puțin ținută în niște percepte logice clare. Nu. Adică este un mic adevăr în ea, în sensul că noi ne suntem deranjați la ceilalți tocmai de cele pe care le avem și noi și suferim și noi. Celelalte ne distrează. Doamne și Părinte, de ce se acordă atât de mult atenție gândurilor și stărilor? Păi, se acordă pentru că nu mai avem în mintea noastră și în inima noastră cuvintele Evangheliei și experiențele Sfinților și în mintea și inima noastră avem numai pe noi înșine și stările noastre. Sunt o altă Evanghelie care s-a înscris. Noi suntem criteriul adevărului, noi suntem calea, adevărul și viața, noi știm, noi putem, noi cunoaștem, avem stări, avem trăire, avem... deci nu mai avem cuvântul Evangheliei, nu mai avem Evanghelia, nu mai avem pe Dumnezeu, ci ne avem pe noi înșine, deci am înlocuit totul din noi cu noi înșine. Am fost nedreptățit de superiorul meu la serviciu și învinuit pe nedrept pentru ceva ce nu a fost vina mea. Eu am explicat clar de ce nu a fost vina mea, dar toți sunt vorbit de rău și cred că am primit o etichetă greu de șters. Aș vrea să nu mai frământe asta și să-mi fac treaba corect fără să-mi pese de ce zic ceilalți. Dar am gândul că am nevoie într-o măsură de bunăvoință celor din conducere pentru a crește profesional. A fi bun în ceea ce fac și a putea ajuta pe ceilalți. Este corect să mă gândesc la părerea superiorilor mei despre mine? Este corect pe moment și este incorect pe timp îndelungat. Gândește-te dacă dintr-o anumită perspectivă, superiorii Mântuitorului ca om erau mai mari templu, erau farisei, superiorul Mântuitorului ca om era Pilat, era Irod. Ce părere aveau despre el? Foarte proastă, foarte proastă. Și Mântuitorul nu murea de grija asta. Adică tu continui treaba, în general îți spun, Dumnezeu va face în așa fel încât dacă tu, să zicem, după ce acești oameni nu vor să se asculte părerea, nu vor să se asculte adevărul sau nu-l bagă în seamă și continuă să te vorbească de rău, și dacă tu continui să-ți faci treaba, indiferent de ce zic ei în continuare și cum te bârfesc, continui să, fără să bârfești tu, să-i bârfești tu sau să tot te îndreptățești, dacă faci asta, în 99% din cazuri am văzut că Dumnezeu te va îndreptăți El. Adică vor veni situații și vor veni încercări și vor veni în care tu vei ieși la lumină și vor fi nevoiți să te recunoască în adevărată ta valoare. Lasă în mâna lui Dumnezeu judecata. Lasă-o. Clevetirea diavolului înaintea lui Dumnezeu despre om este același lucru cu situația în care ne plângem duhovnicului de greșeala cuiva pe care îl invidiem? Probabil că este, nu știu ce să zic. Mi se pare prea complicat. Nu am mintea așa de complicată. Ce să facem dacă ispitele care vin sunt din partea unui om drag și ne doare felul de a fi al aproapelui? Oh, ce complicat. Să socotim că de fapt diavolul a lucrat acea ispită prin aproapele și să nu ne tulburăm? Păi, om drag, dar ce? Mi se pare așa de urât chestia asta cu om drag. Păi da, oameni drag trebuie să ne fie toți. Noi să ne străduim ca toți să ne fie om drag, nu? Ăsta e om drag și cum devine prin el ispita? Că dacă venea printr-un om rău sau un om care nu era drag, ce ușor era. Nu! Ispitele vin prin tot felul de oameni. De cele mai multe ori, cum zicea Părintele Arsenie, cele mai dureroase vin prin oameni aceștia așa zici dragi. Da? Da. De ce e păcat desfrânare? Cum adică de ce? Păi desfrânarea este, înseamnă să n-ai frâu, să n-ai o limită, să n-ai o rânduială, să trăiești exact cum, de ce e păcat lăcomia peste măsură? Păi pentru că n-ai limită, n-ai măsură, mănânci peste măsură, după ce mănânci peste măsură, după aia faci orice ca să-ți asiguri hrană cât mai multă și cât mai bună și cât mai consistentă și cât mai, nu? Când ești lacom. Și atunci lași și rugăciunea pentru asta, lași și prietenia, lași orice și o dai pe lăcomie. Așa se întâmplă și la desfrânare. Mai ales la desfrânare este și o chestie în plus, pentru că implică și pe alții. Desfrânarea înseamnă să n-ai frâu, să nu spese că ălălalt e căsătorit, că ălălalt nu vrea să te accepte, că și să mergi prea departe, să cauți numai plăcerea și distracție. Dar are rost să mai vorbim de ce? Adică înțelegeți toți de ce este desfrânarea un păcat, dar ar trebui să vorbim vreo oră ca să înțelegeți, așa, de la firul ierbii, să explicăm. Părinte, atunci când cazi și greșești, este o mândrie să nu ești grăbit grabnic din tristețea ce vine după aceea? Da, este o mare mândrie. Faptul că după ce greșești, începi să te întristezi, să te tulburi, te tot gândești cum de-ai greșit tu, asta e o mare, mare mândrie. Și tu să te ridici imediat, ia gândiți-vă, după ce ar primi un gol o echipă, toți ar pune pe jos și ar plânge mult și n-ar mai vrea să joace și ar abandona. Ce fel de oameni ar fi ăia? Niște mândrolea fasolea care nu sunt în stare să accepte. Da, domnule, am primit un gol, hai să pornim iară la ruptă, hai să ne străduim. Nu, vai, cum de-am primit eu un gol? Ce înseamnă să mă smeresc dacă am făcut o greșeală? Cum să o îndrept? Cum să nu cad? Cum să privim încrederea în sine? Păi da, așa cum am zis, smerenia este să-ți recunoști păcătoșenia, să spui nădejdea în Dumnezeu și să începi iar războiul. Nimic altceva. Nimic altceva. O altă întrebare. Gândurile păcătoase se spovedesc? Da, dar nu în detalii. Am avut gând păcătos cu Vasilică. Mă gândeam la Vasilică când îl dea cu sapa. Uite cum se apleacă Vasilică, dacă i-ar cădea acum pantalonii, cum s-ar vedea? Deci nu spui asemenea lucruri, înțelegeți? Ci gânduri păcătoase, am avut gânduri de desfrânare. Am avut gânduri de vorbire de rău. Am avut gânduri de desfrânare cu băieți sau cu fete, cu ce ai avut. Dar atât. Și dacă insistă cu un anumit om, am avut gânduri de desfrânare cu vecina de etajul 7. Dar atât, nu, și gândurile mele de desfrânare sunau așa. Aha, dacă aș deschide eu acum ușa și ea ar fi nu știu cum și nu știu. Nu. În spovedanie, lucrurile spuse în afara păcatelor, cum ar fi dacă avem un gând de a face un anumit lucru sau dacă ne place de cineva, îi va scădea din putere și continuitate sau e altceva în spovedanie? În general, spovedania este o curățire a gândurilor, ca o mașină de spălat care spală. Exact, tu zici despre o haină, vai, ce roșu frumos, dar după ce se spală, iese din roșu și rămâne roșu natural cât era în ea. Nu adaus, nu în plus, nu minciuna. Ei, cam așa, orice lucru spus în spovedanie, în general, după aceea te face să te întorci sau să rămâi la adevărata valoare a acelor lucruri. Explicație pentru așezarea de-a dreapta și de-a stânga tatălui, zice cineva. Cum să explicăm copilului exprimarea legată de așezarea de-a dreapta și de-a stânga tatălui? I-am spus că exprimarea aceasta e pentru înțelegerea comună a oamenilor și nu trebuie luată alditram oare în greșit. Da, este o exprimare ca să înțelegem ceva. De-a dreapta însemnând în partea bună, în partea deci, apropiată a lui Dumnezeu, iubit de Dumnezeu, iar în partea stângă depărtată de Dumnezeu. Asta înseamnă. Am fost stângace când eram mică. Șușotelile educatoarelor de la grădință din satul bunicilor mi-au justificat mai târziu graba lor de a mă face să scriu cu dreapta și de a anunța pe bunica, dar atunci m-a speriat spaima lor și lipsa de explicații. Nu, asta e o prostie să chiar crezi că stânga e spurcată și dreapta e curată. Nu e adevărat. Nu, are un înțeles, pentru că în vechime, de-a dreapta împăratului, stăteau oamenii de încredere. A fost ușor de schimbat, însă pentru restul vieții am rămas cu o anumită confuzie care mă face să am rețineri și să învăț să conduc mașina, de aceea poate refuz o explicație ad literam. Dar nu există explicația ad literam, e o prostie să explici în literă cuvântul ăsta. Trebuie oricum să alung copilului meu multe superstiții pe care le aude legate de faptul că e născut pe vineri 13, o prostie. Nu există așa ceva că 13 ar fi un număr rău sau că vineri. Și explicația litra mi se pare că ar fi din zona aceea, vă rog, corectați-mă dacă greșesc. Nu greșești. Întrebare, discuții. Am ascultat sinaxa pentru părintele Stare Zefrem, pentru preotese și părintele spunea că preoții greci cred și dau jos verigheta la hedonie și asta înseamnă că ei vor mai mult cu Dumnezeu decât cu familia și mai spunea că românii nu fac asta. Nu. E o chestie pur și simplu, așa s-au obișnuit grecii. Așa s-au obișnuit că la hirotonie, după ce se căsătoresc prima dată, la hirotonie își dau jos verigheta și o pun la gât sau pe lănțișor. Nu, pur și simplu nu are nicio semnificație nici în bine, nici în rău. Aici cred că părintele exagerează puțin. Cum să înțelegem asta și cum să înțeleagă o preoteasă lucrul acesta? În ce măsură e firesc să aștepte ajutor pentru casă de la soțul care e preot? Cred că se poate exagera și cu slujirea pentru oamenii a preotului. Da, se poate exagera și cred că preotul trebuie să fie și un bun rânduitor al casei sale. Rânduitor nu înseamnă că stă pe un tron și rânduiește și spune fiecare ce să facă, ci că pune mâna și face din toate. Nu, el numai se ocupă și face și drege și are mari trăiri mistice, iar ceilalți muncesc și se ostenesc. Nu! Preotul să fie mai presus de toți. Cel ce vrea să fie mai presus de alții, să le fie tuturor slugă, așa și în casa lui. Și dacă își pierde micul altar de acasă, mica biserică de acasă, va pierde și altarul și biserica de afară. Adică dacă el în casa lui nu reușește să ajute să fie alături de ai lui și să se înțeleagă, nici altarul cel mare al bisericii nu va putea să-l păzească. Asta e adevărul. În ce sinagogă a intrat Hristos sâmbătă? Cum adică în ce? În multe sinagogi. Cum adică în ce sinagogă? În multe sinagogi. În Capernaum, în Nazaret, în tot felul de sate din jur. Cum adică în ce sinagogă? În toate sinagogile acestea. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care născut Mântuitorul, Sfântul noastră. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă de pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.